lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
Vicky Knudsen.
Og Johan Olsen.
Vicky, nogle emner som det, vi skal have gang i i dag, favner stort set alle globale trends. Det synes jeg er lidt svimlende.
Ja, det er lidt svimlende. I dag skal vi snakke om nogle arter, nogle dyr, som umiddelbart, i hvert fald nogle af dem, har det ret fedt. Og hvor det går frem.
Vi skal nemlig snakke om parasitter, og vi skal primært snakke om malaria.
Parasitterne kommer med nogle myg, der egentlig er lidt uvidende om det, men det er dem, vi ligesom ret tit er lidt sure på. Det er jo så myggene, der har malaria-parasitten. Dem kalder vi malaria-myg, og dem skal vi snakke om i dag i forbindelse med klimaforandringer. Mm-hmm. Og til at snakke om det har vi hele to gæster.
Mm-hmm.
Nemlig...
Tim van der Døre.
Og...
Anna Sofie Stensgaard.
Og hvor arbejder I henne?
Vi arbejder på Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab, og jeg arbejder der som lektor, og jeg har biolog som baggrund, men har arbejdet med parasitter og vektorbårne sygdomme det meste af min forskerkarriere.
Og Tim, hvad laver du derinde?
Jeg er PhD-studerende. Lidt endnu.
Du kommer fra Holland.
Ja.
Og kom herop i forbindelse med dine studier i 2019, og du snakker flydende dansk.
Ja.
Det er vanvittigt.
Tak.
Og du kan også være healy, har vi også noget at finde ud af. Og Anna-Sophie, du har faktisk været på besøg før, så det vender vi tilbage til lige om lidt. Men Tim, din PhD, kom du også her, fordi du bare er helt tosset med parasitter, eller hvad handler den om?
Ja, den handler om, hvordan klimaforandringer vil påvirke, altså risikoen for de her sygdomme. Mm. Så det er mere klimavinklen, jeg kommer fra. Og jeg har også lidt en baggrund i biologi fra min bachelor og biomedicin og sådan noget. Det kommer sammen i, hvordan så klimaforandringer påvirker de her sygdomme.
Da du var på besøg, det var i 2023, der snakkede vi primært om sneglefeber, som 250 millioner mennesker hvert år bliver smittet med. Der nørdede vi ned i, hvad er parasitter, og hvad er mellemværter, og hvad er vektorer, og hvad er zoonoser. Så hvis man lige tænker, det vil jeg gerne vide, så kan man lige gå ind og lytte til programmet fra 2023, der hedder, skal parasitter også være her? Fordi at det, vi også lidt konkluderede, er, at de er måske ikke så populære, de der parasitter, men de er også ret vigtige for økosystemerne, og de har måske også drevet rigtig meget af evolutionen. Så der er meget spændende at sige om parasitter, men i dag skal vi så fokusere lidt på det her med klimaforandringerne. Og især malaria-myggene. Fra start af, hvad er malaria?
Jamen, malaria er jo også forårsaget af en parasit, men en meget lille parasit. En encellet protozoon, som der er forskellige slags arter. Selvom den er ufattelig simpel, så har den alligevel en helt ufattelig kompleks livscyklus. Mm. Og så forårsager den jo også helt ufattelig meget, desværre, hos mennesker og nogle dyr, problemer rundt omkring i verden. Mm. Mm. Jeg skal ikke komme ind på livscyklusen, for der er så mange stadier, som hedder alt muligt, som lyder, som om det kommer fra det ydre rum. Mm. Men man kan sige, at mennesker bliver smittet, når det bliver bidt eller stukket af en malariamyg, som er inficeret med den her parasit, som den så via spyttet kan overføre i blodbanerne til mennesket. Der påbegynder den så en lille rejse rundt i kroppen, gående fra leveren, hvor den har nogle stadier, og så til sidst ender den ude i blodbanerne. Og selvom den måske er meget lille og uanselig, så er den ret snedig, fordi den har en teknik med, eller en strategi kan man sige med, at den inficerer vores røde blodlegemer.
Mm.
Og på den måde er den rigtig god til at gemme sig også, både i leveren og de røde blodlegemer, for vores immunforsvar.
Ja.
Og det er en af de helt store problemer med dem. Så hvis det sker, at parasitten den ligesom når at komme ud i vores blodbaner og ind i de røde blodlegemer, det sker typisk sådan efter mellem 7 dage til et par uger, efter man er blevet bidt af den her myg, så kan den springe de røde blodlegemer, og den kan få den til at klistre sig sammen, så den blokerer nogle af vores de små kapillærer, vi har. Og det er selvfølgelig lidt et problem, fordi de røde blodlegemer, de har en vigtig rolle i forhold til, at vi kan få iltet alle vores organer. Så hvis man ikke bliver behandlet forholdsvis hurtigt, hvis man i hvert fald får den slemme slags, den vi også kalder hjernemalaria, så kan det føre til, til ret alvorlige komplikationer, og i den sidste ende også døden. Og det
selvfølgelig på grund af blodpropper?
Man kan for eksempel, hvis du får det i hjernen, ikke? Det er også derfor, der hedder hjernemalaria, hvis det klokker til derop, så er det klart, så har du en ret voldsom og akut reaktion. Det kan også være længere vej, så du får en anemi, for du mangler jo, kan man sige, det røde blodlegemer, og den rolle, de spiller i høj grad efterhånden, som det skrider frem. Og hvis du har rigtig mange af parasitterne, og der er rigtig mange af de her røde blodlegemer, som er inficeret, ja, så kan døden indtræffe ret hurtigt.
Ja.
Jeg har jo en tragisk familiehistorie, fordi min mormor, hun døde af hjernemalaria.
Er det rigtigt?
Ja.
Hvorhenne?
På Papua, som er nu en del af Indonesien. Men min morfar og min mormor, de arbejdede der. Ja, i 69, tror jeg, det sted ikke var under FN-mandat. Og det var lige ved at blive overdraget til Indonesien. Og så fik hun hjernemalaria og døde. Altså inden for et par dage.
Ej, jeg kom så hurtigt. Ej, det er virkelig ked af at høre. Altså, i dag kender man jo meget, at hvis man rejser til Østafrika og Centralafrika, er det ikke der, der primært er malaria?
Også meget Vestafrika. Nigeria alene står for 30% af alle malaria-dødsfald.
Hold da. Wow.
Der bor også mange mennesker i Nigeria, ikke?
Ja, det er rigtigt. Der er selvfølgelig også noget med befolkningstætheden, men så er vi jo så heldige herop, at vi kan få malaria-piller med. Og det kan man jo netop ikke altid bare gå og tage malaria-piller hele tiden i fattige lande, og man vil jo også på et tidspunkt, hvis man klarer malariaen, udvikle nogle eller en immunitet over for det, så der heller ikke sker så meget, men hvor længe har man ligesom kunne beskytte sig mod malaria ved at spise nogle fine små lyserøde piller, eller hvad farve de nu har?
Og præcis hvor lang tid, det skal jeg være der svar skyldig på, men altså moderne medicin har vi jo haft i lang tid, men der er vi også lidt i et kapløb hele tiden, fordi parasitten endnu mere snedig er ret god til, kan man sige, at blive desværre immun over for mange af de ting, vi bruger. Man startede helt tilbage med at bruge kinin fra træbark, og sidenhen har det selvfølgelig udviklet sig. Der er masser af forskellige medicamenter, og alt efter, hvad for en art der er, der hvor man skal rejse hen, så skal man være opmærksom på, om det medicin, man tager, rent faktisk virker.
Ja.
Den medicin, der findes, det er sådan noget, det vi kalder sådan småmolekyle, drugs, det er ikke sådan, det er ikke antistoffer eller vaccine og sådan noget, det er det?
Nej, det er det. Altså, det er en profylakse.
Så det er også drug, der går ind og slår parasitten ihjel?
Ja, det er det. Men man kan også tage det forebyggende, så man sikrer sig, hvis man bliver inficeret, at man allerede, kan man sige, har medicinen i kroppen. Det er jo sådan, vi bruger det. Vi bruger det typisk ikke til behandling, men du bruger det også til behandling. Men vi tager det jo forebyggende, for eksempel, når vi tager til Afrika. Hvis vi skal være der i hvert fald under et par måneder. Når man er der længere tid, så er det rigtigt nok, så kan man ikke blive ved med at tage det, og derfor også de fleste folk, der bor i Afrika, at det her er jo ikke en mulighed. Der er udviklet vacciner, det har vi arbejdet på, eller forskere har arbejdet på det i mange år, men de er ikke super effektive til det her formål. Altså, det er jo ikke i nærheden af, hvad man for eksempel fik opfundet imod covid. Det handler om, igen, dens evne til at undvige vores immunforsvar. For al vaccineudvikling er jo ligesom baseret på, at vi kan få fat i dem. Mm. Og den er godt tilpasset mennesker. Den har jo været hos os i lang tid. Så den har altså nogle strategier til at gemme sig fra vores eget immunforsvar. Den er ikke så let at få bugt med.
Nej.
Vi har prøvet i mange år.
Nu var det jo din mormor, der blev ramt her. Men hvis man bor i Afrika, så er det primært børn.
Ja.
Der bliver ramt, ikke?
Ja, og det er i hvert fald hvide kvinder og folk, der er HIV-positive, ikke?
Jo. Ja.
Så med mindre immunforsvar.
Ja,
og man kan sige, at altså, årligt så anslår man omkring 600.000, der dør af malaria. Og det tal har ligget sådan forholdsvis stabilt. Der er flere, der bliver smittet hvert år. Der er vi igen ude i det der lidt ligesom sneglefeber, sådan plus 250 millioner mennesker. Men det er altså primært, altså jeg tror, det er i hvert fald 3/4 af dem, der dør af det, det er børn.
Ja.
Og det skyldes selvfølgelig, at de bliver født fuldstændig immunnaive, altså de har ikke noget immunforsvar over for det her. Og det gør det selvfølgelig ekstra tragisk.
Ja, præcis.
Men kan man overleve en infektion og komme af med, kan kroppen skille sig af med?
Sagtens.
Ja, det kan man godt.
Så det sker, det er måske det mest almindelige?
Ja, det er det. For når man kigger på, hvor mange 100 millioner, der bliver inficeret, så er det jo totalt i gåseøjne. Jeg vil ikke sige forholdsvis få, for 600.000 om året er selvfølgelig et voldsomt tal. Men det kan man. Men man skal pindes i tide, når man har symptomerne, og man skal behandles hurtigt.
Kan man slippe af med parasitten, hvis man ikke bliver behandlet? Kan immunsystemet selv rydde op?
For nogle af arterne, ja.
Okay.
Fordi der, de bliver klassificeret lidt som, der vi har den mest udbredte i Afrika, den hedder Plasmodium falciparum. Mm. Den skal du altså behandles mod, hvis du har den.
Jeg tror ikke, dødeligheden er på 100%.
Altså, nej.
Jeg tror godt, man kan slippe.
Ja, selvfølgelig.
Og man opbygger langsomt altså immunresistens. Ikke? Det er ikke sådan noget med mange andre sygdomme. Hvis man har haft den en gang, så får man den aldrig mere. Mm-hmm. Så malaria, fordi den er så snedig, så når man har haft den 5-6 gange, så langsomt.
Altså man kan sige, hvis du overlever som barn, har haft en malaria-infektion, og du bor i et område, hvor du ofte bliver udsat for smitten, så opbygger du en immunitet.
Ja.
Men den er ikke, som Tim siger, permanent. Hvis du fraflytter et område, hvor du er udsat for malariaparasitter, så mister du også den immunitet.
Jeg kender den skønneste kvinde fra Gambia, og som bor i Gambia, men hvor det var jo simpelthen så hårdt at høre på, hvor mange søskende de var, og hvor mange søskende der ikke var mere, fordi de var døde af malaria. Dem, der var tilbage, så er det netop, at så får de måske malaria en gang om året, og så er det lidt ligesom, når vi får en influenza, eller en covid, eller en forkølelse, hvor at, selvfølgelig kan der være lidt forskel på, men så bliver man sløj og syg, og så er det det.
Jeg tænker, at en malaria, så ser immunsystemet et ret sløret billede, som om der ikke rigtig er fokus på, fordi de der molekyler, der sidder på overfladen, de bliver skiftet ud hele tiden.
Mm.
Så laver den sin overflade om. Så det er jo næsten umuligt for immunsystemet at få bugt med den.
Ja, det er ret vildt.
Ja.
Og meget effektivt for den parasit, må man sige.
Den har klaret
den sig
godt.
Den har fundet vejen frem.
Hvor gammel er den, ved I det? Evolutionært?
Gammelt.
Ja.
Ja, fordi det er nemlig mange forskellige arter. Mm. Nogle af dem findes også i aber, for eksempel. Nogle af dem er zoonotiske, faktisk. Så har man også fuglemalaria, og den går langt tilbage sådan evolutionært.
Altså, så der er flere malaria-parasitter.
Mange arter af malaria-parasitter,
ja. Og der er flere, altså hvis vi tager menneskemalaria, for eksempel, så nu, dem skal vi også lige ind på, myggene her, ikke? Malaria-myggene, men det er jo også flere arter, der så kan have malariaen med sig. Men fuglemalaria, for eksempel, den malaria, vi mennesker bliver ramt af, er det kun os mennesker, der bliver ramt af den? Eller kan myggen stikke en fugl også, og så får fuglen det også skidt?
Den malaria, var jeg sige, som går også syg, den kan ikke gøre en fugl syg. Nej.
Godt, så de er helt artspecifikke.
Men det er nogen arter, nogen plasmodium malaria-parasitarter, som ikke er så artspecifikke, som for eksempel godt kan smitte en abe og så et menneske.
Ja. Okay.
Men plasmodium falciparum, og det er også en pointe i, altså, at der er mange plasmodium-arter, men en af dem er ligesom ansvarlig for 90% plus af alle de dødsfald og smitter, der er.
Ja.
Kan du blive inficeret mere end en?
Samtidig?
Ja.
Ja, det kan man godt.
Ej.
Dammit.
Ja. Er abemalarien og fuglemalarien, er det i samme områder som menneskemalarien?
Der er overlap i deres udbredelse, men de er typisk, altså vi har plasmodium falciparum, som sagt, som er den, vi primært finder i Afrika, som den, der slår flest mennesker ihjel. Så har vi plasmodium vivax, som også sandsynligvis er den malaria-parasitart, som vi har haft i vores del af verden. Og så har vi en plasmodium ovale, som den hedder. Mm. Og så har vi også en plasmodium
Hvilken form malaria. Har den?
Lytterne får et gæt. Ja, de er jo selvfølgelig de geografisk spredt forskellige steder, men det, som vi er mest interesseret i, når vi snakker med malaria, det er selvfølgelig, hvor man kan sige, hvor meget sygdom de forårsager. Der er det klart falciparum, som er problemet. Der er også nogle af dem, der kan gå i dvale, som jo også er meget interessant at lægge i leveren i lang tid, så man ikke ved, man har det.
Ja, men tror det er noget med, at de også går overvintre, for eksempel her i Danmark? Man har jo mange måneder i streg, hvor der ikke er nogen myg, der stikker.
Mm.
Som malaria-parasitten næsten skal overleve. Så den ligger et vale lavere end i måske 6 måneder. Så hvis man bliver inficeret om efteråret, så vågner den op igen om foråret.
Det vi kalder malaria-myg, hvem er de?
Altså det er en slægt, det hedder Anopheles-slægten. Men den har mange arter, sådan cirka 500.
Hold da op!
Ja. Så, altså i hele verden, ikke? Så vi har vores egen to faktisk arter i Danmark af malaria-myg.
Ja, og de hedder malaria-myg.
Ja, jeg tror på dansk, eller man malaria-myg, ikke?
Det gør de også. Vi har danske malaria-myg.
Men når man så hører malaria-myg, så vil man jo allerede tænke, har vi malaria-myg i Danmark?
Og måske har vi måske også malaria. Det.
Men har de været her hele tiden?
Ja. Malaria-mygene, ja.
Men uden at give malaria?
Altså tilbage i tiden, også med at give malaria.
Hvordan det?
Spændende, hey. Hvordan det?
Ja.
Hvornår?
Det er...
Det blev udryddet i starten af 1900-tallet engang.
Ja.
Ja, men kaldte for Lolland-feber.
Lolland-feber?
Ja.
Ja, altså der var et udbrud af noget, men der er stadig, det er lidt en kontroversiel hypotese stadigvæk, men man mener, at det kunne have været malariaudbrud, man så på Lolland omkring 1830, tror jeg, der var en større epidemi, hvor der var virkelig mange mennesker, der døde af et eller andet. Og man har en teori om, at det nok sandsynligvis skyldes lige præcis vores, den parasit, som jeg nævnte før, plasmodium vivax.
Vivax.
Men det har været der engang, tror jeg ikke er så kontroversielt. I 1880 så opdagede man, at det faktisk er en lille parasit, der forårsager det her.
Ja.
man kaldte det bare for sådan faber, eller så man vidste, at folk havde det der tilbagevendende faber.
Ja.
Og så er jeg den 80 fundet ud af, at det er faktisk en parasit. Og efter dengang kan man jo diagnostisere, at folk har malaria.
Af vores to arter af malariamyg i dag, er de uskyldsrene, eller er de uskyldige?
Jamen det er det, altså man kan sige, grunden til, at man måske både i Danmark og også i Europa ikke længere har malaria, det skyldes mange forskellige faktorer. Men i Danmark, der mener man, at på et tidspunkt begyndte vi jo at have en helt anderledes måde, for eksempel at have husdyr på, hvor man dengang boede meget tæt med sine husdyr, boede i utætte huse, og derudover så havde vi også en helt anderledes natur, end vi har i dag. Masser af våde områder, som lavede gode levesteder for de her myg. Så havde man et landbrug og så videre, som kom ind, og derfor har man drænet en stor del af vores land og Europa i det hele taget, som i det hele taget har været med til, kan man sige, at fjerne nogle af de her mange levesteder, så der er lidt færre af dem, og så har vi også flyttet os længere væk fra, hvor de myg er. Og det vil sige, at myggen har simpelthen faktisk mistet interessen i rigtig at suge blod for os, fordi vi er ikke længere tæt på, vi er ikke den mest interessante ressource.
Bærer de stadig rundt på parasitten, eller er den ligesom måtte opgive på vejen?
Nej, de bærer ikke på parasitter.
Godt så.
Vi fanger masser af malariemyg nogle gange, når vi er ude i de der dejlige våde områder. Men nej, de har ikke malaria. Men det, der sker, og som altså, folk spørger tit, får vi så nu malaria i Europa igen, vil jeg så sige, med klimaforandring og så videre. Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at vi har flere lokaludbrud. Det sker stadigvæk nogle steder i det sydlige Europa. Men vi får i øjeblikket en lille stigning i det, der hedder importeret tilfælde. Så hvis folk har været ude, så klart, så kommer de hjem, hvis de har været et sted, hvor der er smitte med malaria, så kan de bære malaria-parasitten i sig, og særligt, hvis den så også kan ligge i dvale, kan man sige, i længere tid, så kan de komme, og så kan man sige, så har vi myggene, men vi skal have rigtig mange myg, og så er det altså kun et lille tidspunkt om året, hvor det rent faktisk er varmt nok, for eksempel i Danmark, til at parasitten kan udvikle sig ind i myggen. Over 14 grader, tror
den
jeg,
er ikke for Vivax.
Ja. Så den har sådan helt specifikke temperaturer og regimer, som er påkrævet. Vinduet er så lille, og man kan sige, at de tilfælde, vi får ind, er så få, og myggene er forholdsvis få, så jeg vil sige, der er langt til, at vi får et lokalt udbrud af
malaria. Så man kan ikke forestille sig en epidemi?
Det vil jeg have svært ved at forestille mig, særligt i Danmark.
Det skal gå rigtig meget godt for den der malaria-parasit, for at den kan smitte, ikke?
Ja.
Fordi hvis den er i mig, så skal jeg først blive stukket af den rigtige myg.
Ja.
Og den der myg, det skal være varmt nok udenfor.
Ja.
Og myggen, den skal flyve rundt i lang nok tid, uden at blive spist af en fugl eller whatever. Og så skal den efter det stikke et andet menneske.
Uden at mennesket gør sådan her.
Klask.
Uden at mennesket gør klask.
Ja.
Ja. Og det er kun der, at den kan overføre, ikke?
Ja.
Så derfor har man brug for rigtig mange myg.
Ja.
Ja. Og så er det nok bare sådan, at altså, vi blev stukket meget mere af myg for 100 år siden.
Ja.
Dengang, at folk stod, whatever, udenfor på landet hele dagen. Og
ja.
Men det er jo også en af grundene til, at vi tæller myg, og vi overvåger myg, fordi vi ved, at mængden, der er i hvert fald en sammenhæng med, og det ved vi også, vi bruger det jo til at udvikle nogle af vores forudsigelsesmodeller med, for mange myg, så ved vi potentielt, kan der komme et malariaudbrud, hvis der altså er malaria til stede i området i forvejen.
Når vi skal tale om klimaforandringers betydning for udbredelsen af malariamyg og malaria, så tænker jeg nogle gange, når vi har for eksempel en bakterie eller en virus, som så er rimelig ufarlig, fordi at den kan stort set overføres fra den ene art til den anden, eller den kan ikke leve under de her forhold, så oplever vi af til, at den muterer, og så lige pludselig så katten alligevel. Og sådan. Så vi har jo hørt om alle de her varianter. Det er ikke tilfældet med malaria, så vidt jeg forstår. Den beholder sig rimelig stabilt, da den gjorde det et par millioner år, eller hvad? Der kunne godt være en malariamyg, eller en malaria-parasit, der kunne klare sig i en myg, der flyver rundt i 10 graders varme.
Vi har ikke set det med malaria-parasit, men man ser det selvfølgelig med andre parasitter. Det er også en ting, man er opmærksom på i forbindelse med klimaforandring, om den kan skifte vært. Men jeg vil sige lige præcis det forhold her mellem malariamyggen, parasitten og mennesket, det har været ret stabilt i lang tid, og det er jo super tilpasset.
Ja, netop.
Præcis det system. Man kan også sige, at malariamyggen selv er jo også tilpasset, i hvert fald de få arter, skal vi lige huske at sige, inden vi skyder skylden på alle de stakkels myg, som man har tusindvis af. For eksempel sådan noget med at flyve hen langs jorden, og så have sådan en adfærd med, at så kan den flyve op og finde ind i husene, i de små huller, som vi jo typisk ser i mange af de her steder. Det er også en speciel adfærd, den kan finde ud af, som den har lært. Tilpasninger af både parasitten og myggen er jo ligesom fuldtes ad.
Ja.
Et fint parløb. og tilpasning til mennesket som den ressource. Fordi ellers så, de fleste myg har jo en rimelig bred smag i forhold til, hvad de gerne vil. Men de her myg, de har jo bare det, de skal finde en menneskeværk, er jo helt bestemte cues, de går efter, hvordan vi lugter, blandet med CO2 og den temperatur, vi har, som gør, at den kan finde frem til os. Og også finde ind i de huse, fordi den stikker jo eller bider om natten, den her malaria, eller den her myggeart. Den er mange myggeart, der gør, men den er lille, og den er uanselig, den er næsten lydløs, og den kommer til dig, når du ikke er i stand til sådan helt at forsvare
det. Når du mindst venter det.
Den perfekte myg. Så hvis vi nu kigger på Europa for bare, altså efter istiden, så lad os bare sige 10.000 år siden, der var der alligevel ved at være mennesker nok til, at den ville kunne klare sig, og det er jo enorme vådeområder. Altså,
det kun men det har også været marmelejer. Altså hele området omkring Rom, for eksempel, var ubeboelig i mange år, fordi det var så marmelejer. Efter 2. verdenskrig var der sådan en stor malariaudbrud igen, fordi altså, byer var sønderskudte, og, og efter 1. verdenskrig også. Og efter det, så fandt man jo ud af, at der var nogle pesticider, som var meget effektive, og så begyndte man jo ret målrettet at tørlægge nogle af de der vådområder og bruge pesticider for at få bugt med malaria.
Okay. Det er nok ikke kun malaria myg, det er gået ud over det der.
Det er nok også gået ud over en del andre arter på vejen.
Ja. Jeg tror først, det var først lige omkring, da jeg blev født, tror jeg, på lang tid siden.
Ja.
Midt i 70'erne. At, at man erklærede Europa fri for malaria.
Ja, okay.
Nå, vildt nok.
Prøv lige at høre, nu skal vi dykke ned i det studie, men inden da kunne I så tænke jer en gættelyd. Der synes jeg måske, at I lige skal passe på, I ikke vælter ned af stolen i rent begejstring. Men det kan jeg mærke på, at det vil I gerne. Så den kommer her, og det er Jonas Sommer, der har sendt den her gættelyd ind.
Nå.
Og der tænker I måske, er det en malariamyg, hvor der virkelig er en virkelig god mikrofon, der er stukket ind til den, selvom den er lydløs og snigeren. Det er det ikke.
Nej.
Men det kan være alt andet her i verden, så nu kan I jo, det er levende, så meget vil jeg gerne hjælpe.
Jeg smurte min cykel i går, og jeg synes ikke, det lyder som om den der også har brug for en klat olie.
Nå, men den kan I tænke lidt over.
Det gør vi.
Johan, har du en lille nyhed med?
Ja, det har jeg.
Fedt.
Det har jeg.
Hører den.
Det er en simpelthen en revolution inden for adfærdsbiologi. Jeg fandt den på videnskab.dk, hvor vores kolleger har opsnappet den. Og jeg har så også været inde og kigge på originalartiklen, der indeholder en del dejlige film, som jeg virkelig varmt vil anbefale lytterne at gå ind og kigge på. I Schweiz, der bor en kæleko. Den hedder Veronica. Den går og hygger sig på en smuk eng med de schweiziske alper i baggrunden. Altså, det ligner faktisk et postkort, når jeg ser de der film med Veronica. Ejeren af koen, bonden Vidgar Wiegele og hans familie, havde observeret, at koen kløede sig med pinde. Så den fandt en pind på jorden, og så op i munden, og så kunne den klø sig på ryggen eller på maven. Den. Forskere fra det medicinske universitet i Wien hørte om fænomenet, og har helt for nyligt i januar 2026 publicerede en beskrivelse af fænomenet. De gav koen adgang til en kost. Det viste sig, at når koen skulle klø sig på ryggen, så brugte den kostens børster. Når den skulle klø sig på maven, ved navlen eller på yveret, så brugte den kostens skaftende. Dette er det første eksempel på en ko, der bruger redskaber. Ikke nok med det. Forfatterne siger, at det er det første eksempel på en ikke primat, der bruger et multiværktøj til forskellige specifikke ting. De viser med et så fint lille søjlediagram, de har kigget en del på Veronica over meget lang tid, tænker jeg. Så kan de vise, at når den skal kløse på ryggen, er sandsynligheden for, at den gør det med skaftenden meget, meget lille. Og når den skal kløse på maven, er sandsynligheden for, at den gør det med børsteenden meget, meget lille, så den er klar over, hvordan den skal vende det her multiværktøj, som de kalder kosten. Forfatterne gør opmærksom på, at produktionsdyrs kognitive evner næsten aldrig har været i fokus for forskning, og mener, at det skyldes, at vi simpelthen ikke har interesse i at kende til deres opfattelse af verden. Og Jeg tænker, at det her forhåbentlig er starten på en dybere undersøgelse af køers kognitive evner og bevidsthedsliv.
Og andre produktionsdyr.
Og andre produktionsdyr, nemlig. Ja. Og forhåbentlig kan den viden bidrage til, at vi behandler vores produktionsdyr helt, helt anderledes end nu.
Præcis.
Hvis der er lyttere, der har observeret lignende adfærd hos køer, eller multiværktøjbrug hos andre ikke-primatpattedyr,
ja,
så vil vi opfordre til, at man henvender sig til forskerne. Og man kan finde frem til dem via videnskab.dk, hvor man også kan se videoerne, hvor Veronica klør sig.
Og
et fantastisk studie fra Schweiz og Wien her.
Og hvad med kravfugle, der bruger pinde og sådan noget?
Er de pattedyr?
Kravfugle?
Præcis.
Nej.
Nej. Så det her var første eksempel på et ikke-primat pattedyr.
Nå!
Altså ikke-primat pattedyr, som kunne det her.
Så faktisk et billede af den. Den er gået lidt viralt.
Okay.
Nå, i studiet har vi Anna-Sofie Stensgaard og Tim van der Dør til at snakke om klimaforandringer og malaria. Begge fra Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. Altså, nu skal vi have snakket om det studie. Tim, hvad er det, I har undersøgt? Ja.
Altså, det er sådan to måder at gå til det på, når man vil vide, hvordan klimaforandringer vil påvirke en eller anden dyreart. Mm. I det her tilfælde malariamyg. Og den første er jo, at man har den i et laboratorie, og man observerer den rigtig godt. Og man skruer op for varmen, og man ser, hvornår de dør. Mm. Og det er jo på baggrund af de målinger, at man tidligere har sagt, har observeret, at hvis man skruer alt for meget op for varmen, så har det der malariamyg det ikke særlig godt. Og så den anden måde er jo, at man ser på, hvor vi faktisk finder dem henne. Og derfra træner nogle algoritmer for at ligesom lave et link mellem, hvad er der for nogle klimatiske forhold, der er, og hvad for nogle arter finder vi. Og det er jo det, vi har lavet. Tidligere sagde jo, at der er 500 anopheles arter, eller over 500. Og det var du også inde på, Anne-Sophie, at det jo er ret få af de arter, som virkelig er skyldige og er ansvarlige for at smitte med malaria, ikke?
Ja.
Så nu har vi fokuseret på de 6, der tilsammen står for langt det meste malaria-smitte i Afrika.
Hvor forekommer de 6 arter så?
Men de forekommer alle sammen i store dele af Afrika, men det er lidt forskelligt, hvor man finder den mest.
Okay.
Og det ser også utrolig ens ud. Men de opfører sig jo lidt anderledes. Så der er nogen, for eksempel, der har brug for sådan floder og for at yngle. Ikke? Det er meget larverne. Hvor kan larverne være? Ja, Anne-Sophie har nogle stykker med.
Nej, Anne-Sophie, du har en plastik.
Du har taget gimmicks med.
Madpakken. Det er madpakken.
Madpakken, ja. Der bliver nu åbnet en
plastikbøtte. Jeg tænker, det er fordi, lige præcis for at supplere, hvad Tim siger, at folk er sådan lidt, at der ikke bare er én malariamyg. Og,
jamen, det troede og, jeg da også. Kun.
Der er mange forskellige slags, men de ser ufattelig ens ud.
Ja.
Og de fleste af dem kan vi faktisk kun adskille fra hinanden med molekylære metoder.
Okay.
Men jeg synes lige alligevel, nu flåede vi lige ned fra hylden, før vi tog afsted nogle gamle myg fra min PhD-tid faktisk. Så I måske kan se, for det første, så tror folk også tit, at malariamyggen er kæmpestor.
Og den er lille bitte.
Ja, den er lille bitte, for den skal jo helst ikke. Den skal jo være lidt uanselig.
Mm.
Men her har vi for eksempel den klassiske malariamyg, Anopheles gambier. Du må godt hælde dem ud på bordet, fordi det her det er ikke dem, vi gemmer i fryser og rundt og sådan noget rundt omkring. Det her det er bare
nogen, der lå på en støvet hylde.
Ja, det var det.
Og ventede.
Og så har vi en anden en, som også er meget vigtig, også en diarter, som vi har studeret i det der studie.
Johan, kan du lige hælde dem ud på et hvidt stykke papir?
Nej, det var også en gang ved, undskyld. Men det er det, jeg siger, de ligner jo hinanden. Har vi ikke en...
Ej, de er bitte små.
De er virkelig bitte små.
Det er altså sjovt, fordi jeg blev stukket helt vildt meget af nogle myg på Madagaskar, hvor jeg tænkte, jeg tror, det er der, det er malariamyg, fordi de er så små. Men der er jo ikke, der er jo ikke så stor risiko for smitte overhovedet.
Men det er stadig ikke malariamyg på Madagaskar.
Ja,
ja.
Fordi, det men det var første gang, jeg var blevet stukket af sådan nogle bitte små myg. Men det, der jo så var, det var om dagen. Og nu siger I, de er sådan nogle små nat.
Ja.
Jamen, det kan jo være Madagaskars malariamyg.
Mm.
Ikke har fattet pointen endnu med at være natsniger.
Men det er nemlig lidt forskelligt mellem de forskellige arter, selvom de ser så ens
præcis
ud. For eksempel, hvorhen de stikker, og hvornår de stikker.
Ja.
Mm. Så der er nogen, der sådan elsker at være inde i huse.
Ja.
Så den der Anopheles gambier, for eksempel. Mm. Den elsker at være indenfor,
mm-hmm,
og den stikker om natten, og den stikker indenfor. Men det er nogen andre, der stikker mere om morgenen, og udenfor, for eksempel.
Ja.
Ah, okay.
Og også selvom de er jo fuldstændig umulige, faktisk, at adskille morfologisk. Så er de bare, som Tim siger, ufærdeligt forskellige i forhold til levesteder, til deres adfærd. Og det er jo det, der gør, at det er interessant ikke bare at kigge på dem som én art, men faktisk forsøge at se på dem som de meget forskellige individer, de i virkeligheden er, selvom de er fuldstændig til forveksling ligner hinanden.
De ligner fuldstændig hinanden på papiret derovre.
Ja, men altså okay, igen, altså, det er der mange små dyr, der gør, indtil man får dem under en lup, eller også skal man kigge på deres dild og daller eller et eller andet, altså for at bestemme dem. Men her tænker jeg også, når de er så små, og selv under en lup, kunne jeg godt forestille mig, at vi skal helt ned på molekylært niveau for at være sikre.
Det skal man i hvert fald. De lige de to der, der har sådan noget med ben og striber, og nogen har sorte ben, og nogen har stribede ben, og det kan være lette ting, der man kan bruge til at adskille dem. Men de fleste af dem, der kan vi ikke.
Men er de seks arter, er der faktisk to, der var den samme art, da du lavede din PhD?
Ja.
Nå, okay.
Først i 2015, at den blev... Ja. At man fandt ud af, faktisk en offentlig skambe, som er malaria myggen, så fandt man ud af i 2015, at faktisk er det to arter. Wow. Som er ret utroligt, ikke? Altså, det må være en af de myg, som er allermest studeret i hele verden.
Ja, ja.
Ej, det er vildt. Er det rent faktisk, altså, gambiansk?
Ja, ja, og det er faktisk meget sjovt, du siger det, fordi Anopheles, slægtsnavnet, kommer af et græsk, som jeg synes er ret sjovt, fordi aller, som betyder ikke, og så opheles, som betyder nyttig. Så den
ikke person, nyttig?
Ikke nyttig.
Nej, altså, jamen, det er jo meget
det er sjovt.
Centrisk.
Ja. Ja, ja. Det er den så virkelig ikke. Det var faktisk før, man opdagede den overførte malaria, der var den allerede dømt værende unødig, den ikke. Slægt.
Ja, det er sådan en lille undselig en.
Så Tim, de seks arter, du nævner der, hvad er deres potentiale? Altså, hvad fandt I frem til med de seks arter?
Altså, vi forudser på baggrund af de modeller, vi har lavet, ikke? At tre af dem vil basically blive, hvor det er, og tre af dem vil gå frem med klimaforandringer.
Hvor langt ude i fremtiden ser I her?
Altså, den er frem til slutningen af det her århundrede, ikke?
Okay, så 75 år.
Ja, men det er jo ikke for at sige, at det første er om 75 år, at man vil se nogle andre.
Nej.
Altså, man ser klart, at de allerede nu, at der er nogle skift i, hvor de befinder sig henne. Det er bare utrolig svært at kede det sammen med klimaforandringer, ikke?
Ja.
75 år frem, er der ikke meget så usikkerhed på de data? Altså, jeg ved godt, der vil naturligvis være ret stor usikkerhed, når man prøver at forudsige fremtiden. Men de data, man har, de fremskrivninger, man har, fordi der synes jeg, man hører lidt forskelligt.
Ja, det er meget stor usikkerhed. Vi prøver vores bedste, ikke? Med den data, vi nu har, og de modeller, vi nu har.
Ja.
Teknikken er jo, at man siger, hvor finder vi de forskellige arter?
Ja.
Og hvad for nogle forhold er der der? Og hvad for nogle forhold ser vi i fremtiden?
Ja.
Og så ser vi jo, at selvom i laboratoriet, så trives de her myg måske ikke super godt, når det bliver alt for varmt. Mm. Men vi ser den jo. Vi finder den masser af gange, steder, hvor det er meget, meget varmt.
Ja.
Det vi lidt finder frem til, eller altså hypotesen, minihypotesen er lidt, at det faktisk er nedbør, der gør forskellen. Altså i Sahelregionen, hvor det er meget tørt og meget varmt, på et tidspunkt ser man ikke så meget malaria mere.
Mm-hmm.
Og så har man jo tænkt, at det må være, fordi det er for varmt der. Men man ser dem alligevel steder, hvor det er altså 30 grader i gennemsnittet over rundt, ikke? Så det er rent varmt. Altså for eksempel den der Anopheles gambiae. Men man finder den næsten aldrig steder, hvor det er meget tørt.
Så det er helt klassisk mygget, at de skal lægge deres æg, hvor der er fugtig eller lidt vand?
Det må man vel teste under laboratorieforhold, kan man ikke det?
Ja, men det handler også meget sammen med deres adfærd, ikke? Så det er ikke altid så nemt, så for eksempel, når det er meget tørt, nogen af dem, de gemmer sig bare en hule eller et eller andet hus, og så venter de tre måneder på, at det regner, ikke?
Mm-hmm.
Ja. Og nogen af dem er bedre til at gemme sig end andre.
Ja.
Så nogen af dem, de, altså, så det er sådan der, de overlever tørkesæsonen, og det er jo svært at teste i et laboratorium, om de er gode til at gemme sig i en hule.
Ja, helt klart. Er deres adfærd afhængig af, om de er inficeret med en malariaparasit?
Der er mange studier omkring det, og jeg skal nok være svarskyldig på et helt skråsikkert svar, men det er der i hvert fald studier, der har undersøgt. Altså, at de simpelthen har større tilbøjelighed til at opsøge mennesker, når de er inficeret med parasitter, for det er parasittens interesse. Det kan jo underbygges af, at det er en adfærd, vi tit ser hos mange af de invertebrater, der er inficeret med en parasit. De har jo altså desværre en god evne til at sikre sig deres egen overlevelse ved at påvirke, kan man sige, den vært, de inficerer.
Mm.
De bliver faktisk også lidt påvirket. De lever ikke lige så længe, når de er inficeret med en malaria-parasit.
Er det ligesom med andre stikmyg? Er vi ude i, at det kun er hunderne, der spreder malaria? Fordi altså, det er jo dem, der skal have noget blod for at lægge æg, og hannerne, de vimser tit bare rundt og vil gerne finde sig en dame. Og I sidder og nikker.
Ja, det er sådan, det er.
Det er hunderne. Og de, normalt så er myg også hannerne særligt nogle meget søde, fredelige væsener. Ja. Primært lever af blomsternektar, frugtsaft og den slags. Men hvis man skal lave nogle æg, så må man altså have sig noget blod og noget protein.
Ja, præcis.
Og det er derfor, at det er hunderne.
Så fik vi også det på plads. Det er kun hunderne, der stikker og smitter.
Er det de specifikt på en art, en art til en? En malariaart til en myggeart?
Nej, alle de her myggearter kan smitte med plasmodium falciparum, den der malaria-parasit.
Mm. Okay.
Ja. Så malaria-parasitter, de bruger forskellige myggearter, men er specifikke på mennesker.
Når vi snakker malaria-parasitten, så er det omvendt af, hvad det plejer at være mange parasitter. Der tænker vi jo os selv som hovedverden.
Mm.
Også store mennesker, og så er det lille dyr som, mm-hmm. som vektoren eller mellemverden. Men faktisk så er det sådan, at malaria-myg, man kan faktisk godt sige, at i virkeligheden er det faktisk myggen, der er den primære vært, for det er der, den kønnede formering foregår af parasitten, som er lidt usædvanligt.
Ja.
Den bruger så kun malaria-myg inden for den her slægt.
Ja.
Og så kan man sige...
Men slægten er stor.
Slægten er stor, og den kan inficere mange af arterne, men der er bare nogle af dem, der er lidt mere effektive til at få overført parasitten end andre. Og det er derfor, vi har så stor fokus netop på Anopheles gambi, Anopheles funestus osv., fordi de er bare super effektive til at overføre den her. Der er hurtige turnover ind i myggen, og det er også de myg, som er primært interesseret i at suge blod på mennesker. Så de har en stor vektorkompetence, som jeg også kalder det.
Mm.
Stor vektorkompetence.
Det vil jeg også gerne have. Jeg vil også gerne have stribet ben. Der er nogle af de her Anopheles myg, der har stribet ben.
Ja, præcis.
Siger Anna-Sophie.
Det er præcis de der. Dem kan man faktisk godt adskille, hvis du putter dem under et mikroskop.
Ja.
Sorte ben, stribede ben.
Nej, der var det.
Og så nogle andre ting. Altså, hvis vi virkelig går ned i sådan noget heavy nøgling af insekter, og særligt af myg, så er det jo, så er vi jo helt nede på, at man skal pinde dem op på en lille nål, kigge meget længe på dem, og tælle også noget som, hvor mange skæl sidder der på siden af kroppen og sådan noget. Og de kan falde af, bare man lige kommer til at nyse ned i sin røve. Så det er meget vanskeligt. Så vi bruger også en del molekylære metoder.
Det er godt, det er blevet opfundet.
Hvordan gør man det rent praktisk, en molekylær metode?
Jamen,
så tager du myggen og smadrer den og opløser og isolerer
DNA? Så laver man, præcis, ekstraherer noget DNA, som man vil gøre, og så er der nogen, der har nogle primer et eller andet sted, som er artspecifikke, så kan vi finde ud af, hvad det er for nogle arter. Stort set. Ja.
Sejt.
Men hvis vi lige vender tilbage til klimaforandringerne. Tre af dem står til ligesom at kunne sprede sig med klimaforandringer. Men en ting er jo at sprede sig. Hvor meget og hvor mange flere smittetilfælde vil det for eksempel potentielt føre til? Nu sikrer jeg mig virkelig at sætte potentielt ind her, fordi der også er mange usikkerheder.
Ja.
Men Tim, hvad er I kommet frem til der?
Ja, så vi har kigget på, hvilke områder, som lige nu ikke har særlig gavnlige forhold for de her tre arter, men kommer til at have det i fremtiden. Og så har vi ligesom taget det sammen med, hvor bor mennesker.
Ja.
Og de områder, hvor forholdene bliver gavnlige for den, der bor nu 200 millioner mennesker. Det er virkelig mange.
Og det vil du tro kommer til at ske inden for hvor mange år?
Det er så de her 75 år, ikke?
Okay.
Og hvad vi så ikke har regnet med, er jo, at altså, der også er befolkningsvækst. Hvis man regner det med, så er det helt op mod 1 milliard mennesker, der så er ekstra fare.
Okay.
En milliard?
Eller kan være.
Ja.
Det er jo stadigvæk usikkert. Altså, vi prøver at sætte noget tal på det her, for at vise de store konsekvenser, det kan have, ikke?
Hvor mange levesteder tror du så, der vil forsvinde?
Jamen, det er jo også lidt det, jeg havde forventet faktisk, da jeg gik ind i det her projekt, at okay, nogle af dem må gå frem, og andre af dem må så gå tilbage.
Ja.
Men det er ikke rigtigt det, vi har fundet.
Okay.
Så vi har fundet, at tre af de arter, de kan godt lide det varmt, og de vil gå frem.
Mm-hmm.
Og de tre andre arter, altså, de bliver, hvor de er.
Mm-hmm. Ja.
En af dem, den er i troperne og i regnskoven, og den bliver der.
Det vil den bare være,
Det vil den bare være.
Så længe der er regnskov.
Ja. Så længe der er regnskov, og der er der også meget stor usikkerhed, selvfølgelig. Ikke kun i klima, men også i... altså, i klima er det jo usikkerhed i forhold til, hvordan klimasystemet fungerer, og også hvor meget vi udleder og sådan noget.
Mm.
Ja.
Men i forhold til regnskov, så er det jo endnu meget, meget sværere at sige, om det vil være regnskov eller ej om 75 år. Ikke?
Mm.
Men der satte vi på, at vi er blevet så close, og det er der selvfølgelig.
Det håber vi da.
Ja.
Man kan også sige, altså, at grunden til måske, at vi finder noget andet, end når man kigger på den her type af studier, som kigger på dyr, vi er bange for at blive udryddet eller truet, er, at parasitter vælger jo typisk nogen, der er ret generelle i forhold til og er gode til og tilpasningsdygtige til forskellige typer af miljøer. Mm. Så sådan en meget specialiseret anopheles myg, der kun kan bo i det der vandløb i regnskoven i Elfenbenskysten, det er heller ikke det, som man vil vælge, hvis man var parasit, som en, som skal sprede en. Så de er jo også generalister, og de er jo nogle seje små dyr. Vi har jo prøvet med alle mulige frygtelige og mindre frygtelige midler at få bugt med dem, og uden helt at komme imod med det, kan man sige.
Er der nogen, der har været inde og kigge på, hvor stor en effekt det kan have haft, altså på biodiversiteten generelt, at der bare er blevet drænet og smurt pesticider ud over det hele? Fordi det må jo have haft en kæmpe effekt på ret store områder.
Ja, og særligt fordi man jo, som jo er et ulovligt stof, nu brugte det, der hedder DDT.
Ja.
Som nogle gange man er nødt til at give nogle lande dispensation for faktisk stadigvæk at bruge, til trods for de kæmpe konsekvenser, det har, både for biodiversitet, men i høj grad også for menneskers sundhed. Simpelthen fordi man står jo i en situation nogle gange, hvor man må afveje, skal der dø 200.000 børn her, eller hvad skal vi gøre?
Ja.
Og det var på et tidspunkt det eneste effektive middel, man havde, men det er jo et frygteligt middel. Men du har fuldstændig ret, og jeg tror, hvis vi kan bare kigge på Europa, vi står midt i en, er det ikke det, vi kalder insektgetteren, eller insektbiodiversitetskrisen? Ja. Og det handler jo også grad om, at vi har meget få våde områder, vi har en meget monoton landskabstyper, de samme planter.
Ja.
Over det hele, og ikke så mange leve steder tilbage, hverken for myg eller andre insekter.
Ja.
Så jo, det har en kæmpe effekt, men malariamyggen, den er lidt mere måske robust end mange af de der andre mere specialiserede, kan man sige, insekter eller myggearter.
Vi skal jo ikke længere tilbage ind til, da der var OL i Paris. Det er altså ikke malariamyggen, men den meget flotte, sort-hvide, prikkede, stribede, noget nemmere at få øje på, myg, tigermyggen. Vi ved ikke, hvorfor den hedder tigermyggen, når den er sort og hvid. Gør vi det?
Fordi den er stribet.
Dejlig stribet.
Hvorfor sidder den så ikke zebra-myg? Altså, det giver jo ingen mening, det der.
Den ligner ikke en tiger, den gør.
Den er ikke så farlig. Man er mere bange for en tiger, den er
derfor. Det er nok derfor.
Ja.
Så kunne den hedde spækhugger-myggen.
Nå ja, det havde været godt.
Det havde været godt. Nå, men ikke desto mindre, så kan den også bære på flere sygdomme, der kan være farlige for os mennesker. Zika, hvordan siger man det?
Chikungunya.
Ja, tak. Og den mest velkendte, dengue.
Ja.
Og der var det, at der var et par stykker, der netop, lidt ligesom I nævnte tidligere, kom hjem med virussen, og man lige pludselig frygtede, og mange mennesker i Paris. Der blev jo også sprøjtet løs i det sydøstlige Paris. Kan vi ende ud i, at vi smører hele Europa ind i sprøjtemidler igen for at slippe for dengue? Feber.
Ja, det bliver spændende at se, hvad vi gør, fordi der er ikke nogen tvivl om, altså, hvor, som vi snakkede om før, fordi vi lægger søvnløs over, der kommer malariaepidemier i Europa, sådan lige forløbig, så er det helt anderledes, når det gælder den type af sygdomme, som de her myg, blandt andet tigermyggen, kan overføre, som er viruser. Og der har vi altså set en kraftig stigning i Europa med de sygdomme, og blandt andet skyldes det også, at nogle af de myg, som kan overføre dem, som for eksempel tigermyggen, som tilhører en helt anden slægt, en anopheles, det der hedder aedesmyggene, er de ufatteligt tilpasningsdygtige, så de er også invasive, mange af dem, inklusiv tigermyggen.
Ja.
Så de tilpasser sig bymiljøer, hvor vi bor, og malariamyggen er lidt mere stadig en landmyg.
En landmyg.
Selvom nogle af dem også er begyndt at interessere sig lidt for, hvad der foregår i byerne, for der er der en dejlig stor ressource.
Der er virkelig en buffet.
Ja, det er der. Der er rigeligt at tage af der. Og når man så samtidig tænker på, at den hastighed, som urbaniseringen har, ikke, hvor størstedelen af verdens befolkning fremadrettet kommer til at bo i byer, jamen så er det også et smart sted at placere sig, hvis man er en myg, der godt kan lide at suge blod på mennesker.
Ja. Mm.
Der har jo der været tiltag med biologisk bekæmpelse, for eksempel.
Men også i høj grad det der med at lave sterile myg og sætte dem ud, og så håbe på, at de ligesom kan overtage myggebefolkningen.
Og det har man haft lidt held med i Sydamerika, synes jeg, jeg har hørt om.
Jeg tror, altså i forbindelse med Zika-udbrydene, som man havde, som man også blev vældig forskrækket over, også en ubehagelig virussygdom, der har man lavet forsøg netop med det, og med, til i hvert fald i mindre systemer også haft held med at kunne gøre det. Men igen, der er mange myg derude, og de blandes med alle mulige. Så, ja. Så det er ikke sådan, vi sådan knips med fingrene, så var det løsningen.
Men prøv altså også med lejermyg. Altså, det er flere metoder i det, ikke? En er, at man sætter bare en masse sterile handmyg ud. Hundmyg, de parer sig kun én gang. Hvis man sætter en hel masse sterile handmyg ud, så er det jo nok hundmyg hoppermænd, der ikke lægger af, ikke?
Ja.
Og så derfor... de parer sig og tror, at det er fint, men så sker der ikke rigtig noget.
Ja. Ja.
Men kan det ikke også være farligt i det store billede at rode så meget med økosystemerne?
Den her, der kan jo ikke rigtig ske noget andet, end at populationen bliver mindre.
Mm.
Ja, men hvad så med alle dem, der spiser dem?
Nå, på den måde.
Myg er jo en kæmpe fødevare, skulle jeg til at sige, for mange andre arter.
Ja. Ja.
Men der er også mange mygarter, ikke?
Ja.
Og der er nogle få, der virkelig er farlige.
Ja.
Så hvis man går specifikt efter dem, så tænker jeg da, at det må være nogle andre myg tilbage, som fuglene kan spise. Men går jeg også prøver at gå videre med virkelig sådan en GMO-myg, hvor man siger, okay, så skal man jo hele tiden sætte de der sterile handmygge ud, og det er jo meget kompliceret. Mm. Hvad hvis vi sætter nogle mygge ud, som godt kan parre sig? Hunderne kan godt lægge æg, men hannerne er så sterile.
Så børnene er mutanter, der ikke kan få unger?
Børnene er mutanter, der ikke kan få unger.
Ja.
Og så har man nogle teknikker, så man kan beholde den der mutation i populationen,
ja.
Og teoretisk set udrydde hele mygepopulationen, eller holde den nede i hvert fald, ikke?
Der er aldrig desværre den der gyldne løsning, som det lyder så attraktivt, at man kan den ene eller den anden ting. Men typisk så er det noget så kedeligt, som man bliver nødt til at sætte ind på rigtig mange fronter. Det her er et af midlerne. Der er andre måder, også biologiske bekæmpelse, for fat i noget, der spiser myggelarver.
Mm.
Lige præcis med den her tigermyggeting, som yngler meget i byerne, ikke? Det er jo et spørgsmål om at sikre sig, at der ikke er små pytter med vand, stillestående vand, hvor de kan yngle i. De kan yngle helt ned i så småt som en lille kapsel, der ligger med vand i, kan du have myggelarver i. Så mange steder er en del af bekæmpelsen går også ud på at fortælle folk, lad være med at have en åben regnvandstønde til at stå, hvis der er risiko for udbrud af nogle af de her sygdomme. Læg låg på vandet og sørg for forskellige ting.
Men det er jo forfærdeligt det her, Anne-Sophie, for nu har vi siddet i 5 år og snakket om, at det ville være virkelig dejligt, hvis der var nogle flere, der havde en lille havedam. Nu dør vi, hvis vi har en havedam, og ej.
Ej, så trist er det ikke.
Okay.
Vi arbejder faktisk en lille smule på, at vi får snakket lidt sammen, også biologer og økologer, for eksempel sammen med folk, der laver byplanlægning.
Mm.
Så når man laver nogle af de her skønne ting, som jeg er all for, for eksempel bor jeg selv i det, der hedder klimafrakteret på Østerbro,
mm-hmm.
og vi har lavet sådan en lille mosaik af små habitattyper for at opsamle regnvand. Så, der tænkte jeg jo først, højt, det bliver spændende, det kunne jeg godt tænke mig at følge med i, hvad der foregår dernede, også på myggesiden. Men det er jo en god ting, men vi skal bare sikre os, at det vi så gør, at det på den ene side sikrer noget biodiversitet og noget klimasikring i vores bymiljøer, men at vi også er klar over, at der kan være en risiko for, at vi samtidig laver ynglesteder for myg. Der er der noget med sammensætning af planter også, som også mange folk forsker i. Nogle planter frastøder jo myg, og nogle tiltrækker myg. Al den slags ting er jo noget, hvor vi fremadrettet virkelig skal til at tale lidt sammen og lave en lille smule forskning i, hvordan gør vi det bedst, så vi på den ene side sikrer gode og grønne og bymiljøer, hvor der også er plads til insekter, men helst ikke så mange af de insekter, som også kan være lidt problematiske.
Mm. Man kunne også argumentere for, at med de rigtige planter, og med mere biodiversitet i byen, så kommer der også flere insekter, som så tager myggene, før de nakker os.
Mm.
Og man kan sætte et insektnet foran døren, hvis man virkelig er generet.
Ja.
Men det tror jeg ikke, man bliver. Så jeg vil der bliver jeg altså nødt til at tale for, at vi sørger for, at vi så får nogle gode økosystemer op at køre ind i byerne. Fordi myggene vil kunne lægge æg, uanset hvad, så kan vi lige så godt have noget vildt med vilje ind i byerne.
Ja, og der vil jeg støtte dig, Vicky. Det er ikke fordi, at vi taler dunder imod, at man gør den her slags ting. Slet ikke. Og du har fuldstændig ret. Der er jo faktisk hypoteser, der viser, at mere biodiverse samfund, hvad enten det er planter eller dyr, hvad det er, også er mere modstandsdygtige over for at blive overtaget, kan man sige, af arter, der fylder meget og som er problematiske sundhedsmæssigt.
Hvad har du mere i kassen, Anne-Sophie?
Jeg er myg.
Er det bare myg?
Jeg har desværre ikke nogen tigermyg. Den har vi ikke fundet i Danmark endnu,
okay.
I hvert fald.
Ej, så har jeg siddet her og løjet.
Har du løjet, Vicky?
Nej, jeg troede, der var set tigermyg i Danmark.
Nå, okay.
Men det er fordi, jeg så rent faktisk har faldet for en af de der...
Sverige?
Nå, det kan være, det er det, for jeg følte, den havde været helt heroppe at snuse.
Jamen, jeg har fundet den i Sverige,
ja.
Og jeg vil sige, jeg tror, den er i 16-17 EU-land i øjeblikket. Altså,
ah, okay.
Nyt.
Okay, så er det der vel nærmeste tilfælde, at ikke er kommet forbi Kalundborg. Hvordan er det? Kan de komme til med et stormvejr?
Ja, altså, de kan godt blive ført og overført med vind. Grunden til, det forsker man jo også i, hvorfor er lige præcis tigermyggen så ufattelig succesfuld i forhold til at invadere stort set hele verden. Og der er selvfølgelig mange forskellige faktorer, men med spredning der har man set, at det kan være sådan noget som handel med brugte bildæk, hvor der ligger lidt vand. Og
brugte her, bildæk?
Ja, det er en stor industri, hvor man udveksler brugte bildæk. Og der kan de godt lide at lægge af i. Og okay. Så faktisk også, og der er myg også meget forskellige, men mange af de her ædesarter, deres æg er også ufattelig modstandsdygtige og kan tørre, for eksempel tåle at tørre ud. Ja, og sulfosse, de er virkelig, der er malariamyggen faktisk lidt mere sart. Men lykkebambus, kan I huske dem? Man kan købe på et tidspunkt, som nogle grønne nogen. Der er også dejligt fugtigt inde i
altså der. Altså til inde i stuen?
Til pynt, ja.
Ja.
Og andre pynteplanter. Mm-hmm. Der kan også være myggeæg, der bliver transporteret rundt med det. Så det er de gode til at sprede sig med lastbil, og man kan nogle gange se sådan et spor, at den, altså hvis man har sådan handelsruter, der kan de også hitch a ride.
Ja.
Det vil sige, hvis man køber en stueplante fra et eksotisk sted, eller fra sydpå, altså ækvatoregnen, så skal man lige koge den, inden man sætter den i vindueskarmen.
Det vil selvfølgelig være lidt trist, men man behøver ikke være så eksotisk. Man er jo i Tyskland, og man er jo i Holland.
Okay. Nej, altså hånden, ja. Men den i Sverige er nok nogen, de har importeret med nogle bildæk eller et eller andet.
Ja.
Og så er den der lidt, og så forsvinder den måske også igen, ikke?
Ja.
Ja, for den skal jo også kunne, kan man sige, en ting er at ankomme, og lige måske nå at stikke lidt. Den skal jo også trives så meget, så den kan nå at formere sig og få nogle populationer op. Og det har vi ikke set med tigermyggen.
Indtil for meget nylig. Ja. Altså nu er den jo i Frankrig og Belgien og i Tyskland, og England har lige sagt, at inden for 5 år, så er den også der.
Mm.
Og når den er der, så kommer man ikke af med den mere.
Tigermyggen har vi ikke i Danmark, men vi har faktisk fået en anden invasiv, den der hedder vestnilfebermyggen. Og den er jo lige her, vi sidder, skulle lige til at sige, herude på Vestamager.
Ja, den kan komme med fuglene, blandt andet. For jeg kan jeg huske, for jeg har undersøgt...
Vestnilfeber.
Jeg har været med til at undersøge fugle, fordi at de jo så altså flyver til Afrika om vinteren, og så kommer herop igen, om de så kan have vestnilvirusen med sig.
Ja.
Og jeg så altså også lige en nyhed med, at nu er det fundet hos heste. Ja. Og altså, det var... 822 heste, det er ret mange, og det var imodvæk kun 4 af dem, der havde antistoffer. Og det var altså både i Sønderjylland og på Lolland Falster. Blev heste syge af for vestnil?
Ja, de kan godt blive syge. Jeg tror, i det her tilfælde var det antistoffer, de har fundet sig. Man har ikke, altså det vil sige, at de har været udsat for smitte med virus på et tidspunkt, men er som sådan ikke nødvendigvis syge med virus.
Hvorfor ledte man efter de antistoffer?
Jamen, det er jo, fordi vi har en ret stor formodning om, at vestnilfebervirus er her lige om lidt i Danmark også. Den er i Tyskland. Vi har, som sagt, den her nye art af myg, som yngler Culex modestus. Så det er jo noget, der er på radaren i forhold også til dem, vi overvåger for.
Mm.
Tyskland har set nogle epidemier, og mennesker kan altså også blive alvorligt syge. Det er selvfølgelig meget sjældent, selvom man bliver udsat for smitte. Man faktisk bliver syg, må jeg lige sige.
Nå.
Men det er ikke en sjov virus.
Kan den hoppe fra art til art?
Ja, den kan inficere både mennesker og heste i det her tilfælde.
Vi er faktisk dead end host.
Ja, vi er en dead end host.
Så den vil egentlig gerne i fugle igen.
Ja.
Nå, okay.
Så den vil... ligesom malaria er myg-menneske, så er den her egentlig myg-fugl.
Myg-fugl,
ja. Men hvis så en myg stikker en fugl, og så efter det et menneske, så kan den ved et uheld komme ind i et menneske. Så bliver den ikke spredt mere. Men man kan alligevel blive syg.
Jeg kan virkelig godt lide Lolland, og det er altid nede sydpå, de spændende arter tit kommer ind først. Vi starter med at snakke om, at der har været malaria på Lolland, og nu er det heste på Lolland, der har vestnilfeber.
Der er gået 200 år fra malariaudbrud på Lolland til vestnilfeberudbrud på Lolland.
Ja,
Lolland.
Ja. Skal det på tid, vi opgiver Lolland?
Jamen det, jeg synes, Tim...
Er det lidt for en hollænder at sige det?
Ja.
Er det for meget?
Ja, det er for meget, Tim. Det er det. Vi opgiver heller ikke Amager, bare fordi der er lidt problemer derude en gang imellem. Vicky, vi lød tør for tid.
Vi lød tør for tid. Skynd os at afsløre en gættelyd.
Ja.
Skal I lige høre den igen?
Yes.
Og det var som sagt Jonas Sommer, der har sendt den ind. Tak, Jonas. Den er virkelig god.
Så. Der var den.
Er vi over et insekt?
Jamen, jeg synes også, det er insekt.
Ja, altså, jeg tror sidste gang, der tror jeg gætter altid på en fugl, for jeg synes, det siger så mange sjove lyde, og sidste gang, der tror jeg, det var det slet ikke, der var sådan en polarrev. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
Jamen, så ved du, hvordan jeg har det hver.
Jeg tænker også, en græshoppe med sådan nogle ben der.
Ja, cikader.
Ja, jeg tænker også cikader. Er vi alle sammen på insektholdet?
Ja, det er faktisk et insekt. Det giver jeg dog ikke point. Der skulle man selvfølgelig have været meget tættere på. Det er nemlig en red velvet ant.
Er det en myre?
Rød fløjlsmyre, som er en snyltevips, som ligner en...
Den røde fløjlsmyre er en snyltevips. Okay, Vicky, det er jo dumt, det
biologer.
Der. Hold op, jeg er biologer.
Jeg kan da ikke gøre for, at den er blevet... Det er nok, fordi den ligner en myre. Den er virkelig flot. Man kan godt se et billede.
Ja.
Er sygt flot. Og så bliver den også kaldt cow ant og cow killer. Jeg ved ikke lige, hvordan dens livscyklus er. Helt sikkert spændende, ligesom andre parasitter og snylter. Men jeg synes, det var passende med... at Jonas sendte en parasit, når vi nu skulle snakke om parasitter.
Ja, okay. Ja. Vi har et ko-tema.
Eller en snylter.
Ja, ja.
Det er simpelthen ikke en myre, men vips, og virkelig flot, og en spændende lyd. Tak for i dag, alle sammen.
Selv tak.
PhD-stipendiat Team Fandadøre, og lektor Anna-Sophie Stenskov, begge fra Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. Konklusionen er, vi står altså ikke lige over for en kæmpe invasion af malaria i Danmark.
Nej, og vi skal huske at passe både på naturen og vores klima.
Ja.
Og os selv.
Ja, så vil vi også gerne lige sige tak til Carsten Nielsen.
Hvis du vil skrive til os med ros, så kan du gøre det til vildtnaturligt@dr.dk.
Og hvis man vil høre udsendelserne, så kan man gøre det på DR Lyd, eller der, hvor man normalt henter sin podcast.